Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majer Elçani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Kosova me mungesë rryme pa ngrohje emeritje çmimesh. Ka arritur në 10 milion euro vlera e transakcioneve të bëra për blerjen e kriptovalutave në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, formimi i qeverisë së re nxit reagimin e prizmin etnik. Vazhdoni të qëndroni me ne për këto dhe detajet e tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë, në Maqedoninë e Veriut aktuale është formimi i qeverisë së re në veçantinë darja e ministrive mes partive politike. Partitë shqiptare, BDI dhe Alternativa për herë të parë do të drejtojnë gjysmën e kabinetit qeveritar përkatësisht 8 nga 16 ministri dhe një minister paresort për gjegjes për diasporën. Kjo ka bërë që të ketë reagime nga më të ndryshmet në rrjetet sociale për dorëzimin e LSDM-s. Para partive shqiptare akuza për tradhti kombëtare reagime të tjera. Njësit e qështjeve ndëretnike, Mirjana Melevska dhe aktivisti Sefer Selimi thonë se përbërja e qeveris nuk duhet të shijet në pezmin etnik, por në punën e ministrave pasi qeveria është e të gjithë qytetarve e jo vetëm e një etnie. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Reformatimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut që është në proces së sipër e në të cilën pritet të merë pjesë edhe partia Alternativa kanë nxitur debate, por edhe gjutë urrejtjes në rrjetet sociale lidhur me ndarjen e ministrive mes partive politike që do të jenë pjesë e qeverisë. Përveç Alternativës që drejtohet nga Afrim Gashi, në qeveri bën pjesë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti. Këto dy parti shqiptare në qeverinë e re që do të drejtohet nga kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski do të kenë 9 ministri nga 16 sa numëron gjithsej qeveria e Maqedonisë së Veriut. BDI dhe Alternativa do të drejtojë Ministritë e Punëve të Jashtme, Financat, Ekonominë, Shëndetësinë, Bujqësinë, Ekologjinë, Informatikën dhe Administratën, Sistemin Politik dhe Ministrin Paresor për Gjegjes e për Diasporën. BDI-ja do të ketë edhe zëvendës kryeministrin e parë. Dy partitë do të kenë edhe 8 zëvendës ministra. Alternativa do të udhëheqë 50 të drejtori dhe antar të bordeve të ndërmarrjeve të ndryshme. Ministri tjera do të drejtohen nga Lidhja Socialdemokrate dhe partneret e saj që janë partitë më të vogla politike maqedonase. I pari që ka reaguar lidhur me ndarjen e ministrive ka qenë kryetari i Partisë e Majtë Dimitar Apasiev, duke ironizuar me partitë tjera maqedonase që sipas tij, edhe pse me numër të njëjtë deputeteve sikur Alternativa, udhëheqën sipas tij një ministri të dobët. Partia Liberal Demokrate dhe Rilindja Demokratike e Maqedonisë kanë 4 deputet dhe vetëm një ministri të parëndësishme. Alternativa ka 4 deputet dhe do të ketë 3 ministri të rëndësishme. Vetëm unë nuk e kuptoj maoizmin e liberalëve dhe të gjelbërve, ka pyetur Apasiev në një postim në rrjetin social Facebook. Marrëveshja për ndarjen e ministrive në këtë rrjet social është vlerësuar si tradhëti kombëtare nga më shumë komentues të tjerë. Por Sefer Selimi, aktivisti i shoqërisë civile, thot për Radio Evropa e Lirë se komentet e tilla nuk ndikojnë në prishjen e raporteve ndëretnike. Ai thot se njerëzit më tepër janë të brengosur për jetesën e tyre sesa për atë se kush do të bëhet ministër.
Si zakonisht gjua e urrejtjes është instrumentalizuar nga partitë politike shpeshherë për të shërbyer qëllimeve dhe interesave të caktuara partijake. Edhe në këtë rast kjo mendoj se shkon në këtë drejtim dhe ka për qëllim që të destabilizojë më tepër qeverinë sesa të prish marrëdhëniet ndërmjetnike ndërmjet qytetarëve, të cilët në fund të ditës do t'ju interesojë më tepër sesa do të përmirësohet jeta e tyre, sesa se kush do të udhëheqë me qeverinë, një kush do të jetë më pjesë më e madhe e qeverisë, shqiptarët apo maqedonët.
Thotë Selimi. Mirjana Maleska, njohëse e raporteve ndëretnike, thot për Radio Evropa e Lirë se reagimet në opinion se Partisë Alternativa janë dhënë më shumë poste në qeveri nuk do të rrezikojnë bashkëjetesën ndëretnike në Maqedoninë e Veriut.
Jaku to može da izgleda, дека премногу, да кажеме, ете им се дало на албанците места, функции, така натам, учество, овласа тежина во донесувањето на одлуките.
Еде псегиткио мунто дукет се шкиптареве уште дан шум, се уште лејуар шум писмарје на чеври, а посекање бар теран на вендимарје, меѓутоа, мендојун се нук јеми на ње ситуат, че кио мунто разликоје кој либре на венд, а потендахеми на Македона са де шкиптар. Поркундрази, дуот башкоеми се пс се неке минзирање масим га првоја е вите дюмјење. Македонија е веријето што штети брзијар, дхе ндарјете тила јан те папрануешмен га те гјитха форцат политике, тото Малеска. Сефер Селими активиста консидерон се чеврија што те гјитх чутетареве, па варси што се куши дрејтон министрит.
Министрат јушербен те гјитх чутетареве, дхе јо ветам ња етније те сактуар. Пра, а до то се кјо се министрот со цилет Јан Македонас со цилет гисто вите кан чен вето Македонас кан ио кан шорбир вето Македонас не ну дуе да гаруем ќе првеч профасимит етник и цили трегон пред гис прширје со чудетаре на Чеверисие дуе да кеме еве прширје гиноре ќе што ја кучалеме со тој преми актуалист
фото Селиме. А и мендон се дебатет е ктила пар Чеверин, че енде јан та пранишме пор јо на маста маве, си пасти и дешмојн, се кто енде ка нјерас че поста та дритуасе и шохи на призме на пркаци сетнике. Селиме дхе Малеска thon се партит политике дуот тën бајн логари пор уајте на рапорteve тë мира ndretnike, dhe këtë si pas tyre, ato mund tă bëjn vetëm duke vendosër në pozicione kuadrët të mirëfilta, profesionist, që do t'jen të aftë jenë në shërbim të qytetareve, pavarësisht të përkacisë së tyre etnike. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova në këtë fund vit po përballet me problemet e shumta në sektorin e energjisë, e cila me vete po bartë edhe problemet e tjera si me ngrohjen e rritjet e çmimit të produkteve bazike. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë për këtë situatë fajsojnë politikën e 20 viteve të fundit, ndërkohë qeveria aktuale po bën përpjekje në zbutjen e këtyre problemeve. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Me mungesë të rrymës e paralajmërim të rritjes së çmimit, mungesë të ngrohjes e ngritje të çmimeve të produkteve të konsumit janë vetëm disa nga sfidat me të cilat po përballet Kosova në këtë fund vit. Ndërprerjet e energjisë ditëve të fundit janë evidente. Qeveria ka paraqitur gjendje të jashtëzakonshme në këtë sektor. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka bërë kërkesë në zyrën e regulatorit për energji që tarifat e energjisë të rritën për 7%. Termocentralet Kosova A dhe Kosova B në Obiliç nuk po arrin të prodhojnë më shumë se 500 megawatt orë energji elektrike. Kërkesat janë për 1100 megawatt. Importi është bërë i domosdoshëm, ndërkohë që çmimet e importit janë pesfishuar. Termocentralet e vjetërsuara po përballen me prishje. Korporata Energjetike e Kosovës ko pas kohe njofton për bloqe që bien nga sistemi. Më datën 15 dhjetor, një rjedhë në kaldajën e njësisë B1 pamundësoi furnizim me avull të ngrohtorës Termokos, e cila u detyrua të ndërpresë ngrohjen për mbi 13.000 konsumatorë në Prishtinë. Përveç kësaj, qytetarët po përballen çdo muaj me ngritje të çmimeve. Rritja e cila ka nisur nga muaji prill me 1.2% ka arritur në 5.7% në muajin tetor. Rritja më e lartë është vrejtur të buka, drithrat, mishi, qumshti, djathi, vaji, vezët, pemët dhe perimet. Edhe uji është paralajmëruar se do të shtrenjtohet. Autoriteti regulator për shërbimet e ujit tashmë ka bërë të ditur se çmimi për 1 metër kub uji ka mundësi të rritet për 1 ose 2 cent. Bashkëbisedues të Radios Evropa e Lirë për këtë situatë fajsojnë politikën e 20 viteve të fundit. Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, thotë se kjo është një situatë e cila ka ardhur si një krizë e vendimarrjes.
Në 20 vitet e kaluara, qeveritë të ndryshme kanë diskutuar për ndërtimin e termocentraleve të reja nga qymyri e nuk kanë vënë Kosovën në binaret e një tranzicioni energjetik, i cili do të bazohej në më shumë prodhim të energjisë nga prodhues të decentralizuar gjithandej Kosovës, por na kanë vënë në një situatë që ne varemi vetëm nga kryesisht vetëm nga dy termocentralet Kosova A dhe B.
Mungesa një strategjie të mirëfillt, shton Abazi, ka bërë që Kosova të varet nga termocentralet, ku çdo lloj problemi teknik që ndodh, kthehet në mungesë të energjisë.
Kemi pasur munges edhe të investimeve në eficiencën e energjisë. Të mos harrojmë që ende nuk e kemi një kod të ndërtimit i cili është i unifikuar dhe i cili kërkon kërkesa bazë të performancës energjetike të ndërtesave.
Qysh në vitin 2005, qeveria e atëhershme kishte pasur një projekt për të shkarkuar Kosovën nga problemi me energji elektrike. Ky projekt ishte ndërtimi një termocentrali të ri, por si i till nuk u realizua. Për qeverinë aktuale në krye me Albin Kurtin, ky projekt tani më është i vdekur. Ethem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, thotë se problemet në sektorin e energjisë janë si pasojë e mos zhvillimit të projektit të termocentralit Kosova C, që më pas ndroi emrin në Kosova e Ri.
Më duket se gabum shumë rond kur nuk e zhvilluam projektin Kosova C, Kosova Re, pastaj tu bën shime të mëdha me kostot të mëdha financiare dhe zhvillimore.
Me ndryshimet që i bëheshin projektit, qeveri pas qeverie, Çeku thot se Kosova largoi edhe investitorët. Kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e termocentralit, është tërhequr tashmë nga plani për ndërtimin e saj. Çeku thot se nëse ky projekt do të ishte realizuar, Kosova nuk do të kishte problemin e mungesës së energjisë dhe as probleme tjera zinxhir që ka aktualisht.
Prandaj e kemi një situatë edhe ftoft, edhe pa rrymë, edhe në fshatra pa ujë dhe pa ngrohje të duhur për shkak të gabimeve strategjike të cilat kanë bërë me sektorin energjisë.
Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linjit dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi. Por metoda e prodhimit të energjisë elektrike nga thëngjilli konsiderohet e dëmshme për mjedisin. Megjithatë, kjo pasuri, thot Çeku, duhet të shfrytëzohet, pasi që alternativa tjera janë vetëm ndimse.
Edhe Evropa, edhe vendet e tjera ende përdorin në një masë të madhe thëngjillin. Gjermania ende përdor lignitin si prodhim të energjisë elektrike. Ende edhe në SBA përdoret lignitin dhe vendet e tjera. Prandaj ne nuk kemi asnjë alternativë tjetër pa e përdor lignitin dhe për përdorimin apo për prodhimin e energjisë elektrike.
Ministria e Ekonomisë ndërkohë është duke hartuar strategjinë e energjisë 2022-2031. Kjo strategji do të analizojë të gjithë skenarët potencial dhe të përballueshëm financiarisht për të rritur stabilitetin e furnizimit me energji, si dhe të ofrojmë mundësinë e integrimit sa më të madh të burimeve të ripërtërishme të energjisë. Ndërkohë, qeveria e Kosovës vazhdimisht është duke kërkuar nga qytetarët të kursejnë energji elektrike dhe ka njoftuar se do të ndajë shumën e nevojshme për mbulimin e importeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 10 milion euro ka arritur vlera e transakcioneve të bëra nga qytetarët e Kosovës për blerjen e kriptovalutave, tregojnë të dhënat e Bankës Qendrore në Kosovë. Disa kompani të Kosovës kanë nisur tashmë shitjen e produkteve të tyre me kriptovaluta. Në mesin e tyre ka dhe oferta për blerje të banesave. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga pagesa kafes, aranzhimi pushimeve deri tek blerja banesave, qytetarët në Kosovë në disa kompani mund të realizojnë pagesa me kriptovaluta, po si një ndryshe paraja digjitale. Rreth 10 milion euro është vlera transakcioneve për blerjen e kriptovalutave në Kosovë në 6 vitet të fundit, kurse transakcionet hyrëse apo shitja e tyre ka rrit shumën prej 1.76 milion euro, thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Këto transakcione nuk përfshin transakcionet potencialisht të realizuara jashtë sektorit formal, thuhet në një përgjigje të BÇK-s për Radio Evropa e Lirë. Nga kurishtja për tunior me paranë virtuale në vitin 2018, lokali pijeve në dritare në qytetin e Ferizajt, kishte filluar pagesën e produkteve, konkretisht kafesë dhe pijeve, me kriptovaluta. Alban Bytyqi, bashkëpronari këtij lokali, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se interesimi qytetarëve para 3 vitesh ka qenë i madh për këtë lloj pagese, kurse kohëve të fundit ka rënë dukshëm. Ai thotë se mënyra pagesës me këtë sistem është shumë e lehtë, sepse nuk duhen para, por vetëm pajisje mobile ku përdoruesi ka llogaritë kriptovalutave.
Po më shumë ka qenë edhe ajo si atraksion që kanë dorë njerëz me shfrytëzu si formë pagese, sepse që kanë pas interes me pagu me Bitcoin. Jo, ta shkara gati se në zero pagesa me Bitcoin, nështë ta qytetarët kanë fillu me kuptu që Bitcoin si një lloj forme e kursimit, sesa një lloj forme e pagesës.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, rreth 10.000 operatorë të identifikuar persona fizike dhe juridik, llogaritë që kanë investuar apo përdorin kriptovalutat. Kriptovaluta është para digjitale e decentralizuar e bazuar në teknologji. Ekzistojnë mbi 5.000 kriptovaluta të ndryshme në botë, por më popularizuara mbetet Bitcoin. Personit i duhet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Edhe kompania ndërtimore Pozhego Brothers ka kohë që ka filluar ofertën e shitjes e banesave me Bitcoin. Qemail Pozhego, pronari kësaj kompanie, thotë se ka interesim të madh për të paguar me paranë virtuale, sidomos nga të rinjtë, por ende nuk është realizuar ndonjë shit blerje.
Këtë jenë klienti me blerë banes, për shumë me kriptovalut, na ne i bojmë lidhjet me kriptëqenjë edhe transferojmë mjetët me euro edhe klienti pagu me euro.
Radio Evropa Lirë ka vizituar disa zyre të këmbimit i valutor për të interesuar për mënyrën e blerjes edhe shitjes e kriptovalutave. Në këto zyre, qytetarët mund të blejnë, shesin apo dhe të hapin llogari të kriptovalutave dhe që sipas punonjësve, tregtimi me kriptovaluta nuk është proces i vështirë. Ata thonë se interesimi i qytetarëve është i madh, sidomos për blerjen e tyre. Pronarët e këmbimoreve nuk kanë pranuar të prononcohen dhe identifikohen për Radio Evropa Lirë. Këto zyre në Bankën Qendrore të Kosovës janë të licencuara për këmbimin e valutës vendase me valutat e huaja dhe anasjelltas, por jo për këmbim të parasë digjitale. Administrata Tatimore e Kosovës ka lëshuar me 30 orë një komunikat për media, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që gjenerojnë të ardhurat nga kriptovalutat, ti deklarojnë ato dhe të paguajnë tatim për to. Drejtori i ATK-s Ilir Murtezai për Radio Evropa Lirë tha se për administratën nuk është të më rëndësi se cilën valutë përdor biznesi apo qytetari. Rëndësishme është të përfundon obligimet tatimore.
Kemi informata për zhvillim të tyre aktiviteteve, në numër nuk mund të themi sepse ato variojnë nga ditën e ditë dhe nga çastin e çast. Mjeposh do të trajtohen këto transakcione nga ATK-a gjithsesi sepse kemi detyrim ligjor si të trajtojmë çdo aktivitet ekonomik që zhvillohet në brenda territorit Kosovës.
Por si ka paguar tatimet lokalin dritare për qarkullimin që ka pas në kriptovaluta, tregon Alban Bytyqi.
Kemi pas viziteve nga administrata tatimore e Kosovës, edhe ju kemi shpjegu edhe atyune që ne momentin kur klienti bën porosin, e lëshojmë kuponin fiskal në euro. Do thëtë nuk është se kem drejt na me lëshu kupon fiskal me Bitcoin. Mirë po, pagesën e kemi marë në logari personale të Bitcoinit. Nuk kemi logari të biznesit në Bitcoin, sepse kjo nuk është e regulune me legjë në Kosovë.
Republika Kosovës e deri me tash nuk ka ndonjë legjë që regulon tregun e kriptovalutave. Kuvend është në përgatitje të një projekt ligjit e tillë i cili do t'i përcaktoj rregullat e përdorimit të parasë digitale brenda territorit të saj. Përveç kategorizimit të kriptovalutave dhe të formave tatimit, ligji synon të krijojë edhe një evidencë të saktë të personave që operojnë me kriptovaluta në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Institucionet e Kosovës kanë bërë fare pak në mbledhjen e fakteve dhe dëshmive për dokumentimin e krimeve të forcave serbe ndaj civilëve shqiptar gjatë luftës në Kosovë, thot profesori i drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti. Kurse historiani Jusuf Bugjovi, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, thot se nuk është botuar asnjë vepër e cila do të përkthehej për t'i treguar botës për masat e krimeve serbe në Kosovë. Faj për këtë kanë, sipas tij, politika, institucionet shkencore dhe akademike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Institucionet relevante në Kosovë, politike dhe shkencore, nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme për të mbledhur fakte dhe prova në mënyrë që të dokumentojnë krimet e forcave të Serbisë gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999. Kështu vlersoi njohës të së drejtës ndërkombëtare, përfaqësues të botës akademike, por edhe të shoqërisë civile në Kosovë. mos angazhimi institucionave në përgjithësi për t'i mbledhur këto dëshmi dhe prova sipas tyre, e lë pa mbështetje narracionin e Kosovës përmes të cilit do ta kundërshtonte propagandën e autoriteteve të Serbisë, e cila është në funksion të mohimit të krimeve që kanë bërë forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, përfshirë edhe masakrën e Reçakut. Autoritetet e larta të Serbisë, përfshirë edhe presidentin Aleksandar Vučić dhe ministrin e brendshëm Aleksandar Vulin, e kanë quajtur këtë gënjeshtër të madhe dhe falsifikim të tmerrshëm. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti thot për Radio në Evropa e Lirë se është e paimagjinueshme se sa pak kanë bërë institucionet e Kosovës në mbledhjen e këtyre fakteve dhe dëshmive, përmes të cilave do t'i kundërvjeshin diskursit të autoriteteve serbe, të cilat mohojnë krimet dhe masakrat e kryera nga forcat serbe ndaj civileve shqiptar.
Puna e pakët e institucioneve tona normalisht që duhet të përshuhet me terma negativ, sepse deri më tani kanë ekzistuar rrethana që në mënyrë shumë të dukshme dhe në mënyrë shumë të fuqishme do të mund ta dëshmonin të kundërtën. Unë vërtet jam i shqetësuar sepse krimet e luftës në veçantë Reçaku, Krusha dhe vendet e ndryshme gjithandaj Kosovës kanë qenë dëshmi e mjaftueshme për ta prezantuar para autoriteteve serbe dhe para secilit autoritet tjetër që ekziston një krim në Kosovë, ekziston elemente të qarta të gjenocidit pa njohjen e të cilave Serbia nuk do duhej dhe nuk do të mund të ecë përpara.
Për hulumtimin e fakteve shkencore që mbështesin ndriçimin e rasteve të shumta të krimeve të luftës në Kosovë, të cilat tash e sako mohohen nga zyrtarët e lartë shtetëror të Serbisë, nuk ka pasur ndonjë angazhim as nga institucionet hulumtuese dhe as nga Akademia Shkencave dhe Arteve e Kosovës, thot antari kësaj akademie, historiani Jusuf Bugjovi. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Bugjovi thekson që fajin për situatën në të cilën gjendet Kosova lidhur me mos dokumentimin e krimeve të forcave serbe ndaj civilve shqiptar gjatë luftës në Kosovë, duhet kërkuar tek politika, institucionet shkencore dhe akademia.
Bile disan dyshimi se politika ja ka imponu këtë diskurs institucionet tona shkencore në mënyrë që të ruhet ai heroizmi, në thojza po them se lufta ka qenë heroike, ka qenë e fuqishme, vëllë se ajer nuk duhet ta ketë anën tjetër, pra atë të fatalizmit, të disfatës, të viktimizimit. Dhe kjo është arsyeja që në sërëzotitin, pra në shkencë, nuk kemi asë një vepër e cila spaku në nivel ndërkombëtar, po që se do të përkthehet, do t'i tregojë për masat e këtij gjenocidi.
Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, organizat kjo jo qeveritare përmes projektit të saj Libër Kujtimi Kosovë, është duke dokumentuar jetët e humbura të viktimave gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Bekim Blaka, i drejtori i këtij fondi, thot për Radio në Evropa e Lirë se burimet primare të informacionit kanë qenë të mbijetuarit e krimeve dhe masakrave, dëshmitarët okular dhe familjarët e viktimave, si dhe dokumentet nga arkivi i Tribunalit të Hagës. Sipas institucioneve të Kosovës nuk kanë bërë mjaft përpjekje për të dokumentuar krimet e luftës në Kosovë dhe tash 22 vjet pas luftës e kanë edhe më të vështirë një gjë të tillë. Shumë prej të mbijetuarve nga siç i quajnë ai krimet masive nuk jetojnë më, ndërkaq kujtesa e atyre që janë gjallë dal ngadalë është duke u zbehur, por megjithatë sipas tij institucionet e Kosovës mund t'i qasen arkivave të ndryshëm.
Një ndër to është edhe arkiva e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavi, e cila përmban një numër jashtëzakonisht të madh të dokumenteve dhe po të analizojë dohet njërë sistematike gjendën prova edhe për krimet cilat nuk janë konë në pikat e aktakuzës ndaj Qofin Loshevicit, Gjërgjevicit apo ndaj Shajnovicit dhe tjerve.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë të Kosovës me pyetjet se a është duke bërë përpjekje për grumbullimin e dokumenteve që mund të përdoren për kundërshtimin e propagandës së zyrtarve të Serbisë përmes deklaratave të tyre që mohojnë masakrat dhe krimet e luftës në Kosovë, si dhe cila është gjendja trashëguar nga qeveritë paraprake lidhur me grumbullimin e këtyre dokumenteve, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Nevenka Tromp, ligjëruese e studimeve për Evropën Lindore në Universitetin e Amsterdamit në Holandë, si dhe hulumtuese e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në Ish Jugosllavi për 12 vjet me radh, ka shprehur rabin e saj me udhëheqësit politik dhe shtetëror, por edhe akademikët dhe gazetarët, të cilët, siç ka thënë ajo, nuk janë përpjekur që t'i gjejnë citate të relevante nga Tribunali i Hagës dhe të thonë zyrtarëve serb që mohojnë krimet e luftës se po gënjejnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fytyrat e Reçakut, masakra që alarmoi botën. 45 persona të vrarë nga forcat serbe në janar të vitit 1999.
kush ishin ata dhe ku gjetën trupat e tyre? Përse nuk ka ende asnjë të dënuar për krimin? Kush dhe kur u akuzua? Radio Evropa e Lirë ju sjell projektin Fytyrat e Reçakut. Na ndiqni në evropaelir.org.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë është i kotë nëse nuk dihet prej ardhja e kësaj pasurie, vlerësojnë juristët në Kosovë. Duke folur për projektligjin e miratuar nga qeveria e Kosovës, si cili kërkon edhe nga mjekës dhe licencuar dhe profesorët universitarë ta bëjnë deklarimin e pasurisë, njohës të çështjeve juridike në Kosovë thonë se jo të gjithë mjekët dhe profesorët duhet ta deklarojnë pasurinë. Deri më tash pasurinë kanë deklaruar vetëm ata mjekë që kanë pasur pozita udhëhecëse. Taulan Çenaj raporton nga Prishtina.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë nuk mjafton nëse nuk dihet prej ardhja kësaj pasurie, thon jurist dhe njohës të çështjeve juridike. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 10 dhjetor ka miratuar projektligjin e Ministrisë së Drejtësisë, i cili kërkon edhe nga mjekët e licencuar dhe profesorët universitar ta bëjnë deklarimin e pasurisë. Me ligjin e deritashëm, vetëm drejtorët e klinikave të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të obliguar ta deklarojnë pasurinë. Masa re është mirëpritur nga profesorët nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe nga Asociacionit të Drejtave të Pacientëve në Kosovë. Hasan Preteni ishtë drejtore Agjensisë kundër korupcionit në Kosovë, e cila merret me çështjen e deklarimit të pasurisë zyrtarëve shtetror, thotë se nuk mjafton vetëm deklarimi i pasurisë, sipas tij duhet të hetohet prej ardhja e saj.
Çdo zyrtare pasurinë që ka deklaruar që të ketë mbulesë lidhje me këtë. Unë që të rregullon, nëse nuk ka mbulesë si sigurojë ajo pasuri.
Kosova nuk ka ende ligj për verifikimin e prejardhjes së pasurisë. Sipas Pretenit, futja në një thesë të gjithë zyrtarëve është një përgjithësim i panevojshëm që nuk do të sjellë asgjë. Preteni thotë se duhet të bëhet një vlerësim i projektligjit, ndërsa pasurinë sipas tij duhet ta deklarojnë vetëm ata që vendosin se si shpenzohet paraja publike.
Nëse mjeku keni po, ka të pastogë dhe deklaron. Mos presim që do të deklaron edhe pjesën që merr në prodhenca private. Sepse qëllimi i ligjit ose qëllimi gjitha kësaj është kujdesi për paron publike, paroja që mirët nga buxheti i shtetit.
Ish kryetari i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë propozon që pjesë e deklarimit të pasurisë të jenë zyrtarët e lartë shtetror që menaxhojnë me paran publike e që deri më tash nuk janë futur ende në këtë proces. Ai përmend edhe zyrtarët policor, zyrtarët e lartë të administratës tatimore të Kosovës dhe ata të doganës. Deklarimi i pasurisë nga mjekët dhe profesorët është përmendur para më shumë se një viti nga drejtori tanishëm i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaib Havolli. Në një raportim të tij para Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitet dhe rregullore të kuvendit të Kosovës, Havolli ka thënë se me ndryshimin e ligjit për Agjencinë kundër korrupsionit, do të përfshihet edhe deklarimi i pasurisë mbi 1000 zyrtarëve policor, si dhe mjekëve e profesorëve. Mirpo projektligji i miratuar nga qeveria e Kosovës më 10 dhjetor nuk i përfshin zyrtarët policor. Sipas ligjit aktual, drejtorët e departamenteve në policinë e Kosovës e bëjnë deklarimin e pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit, por jo edhe zyrtarët e tjerë policor. Zëvendës ministri i Drejtësisë i Kosovës, Blerim Sallahu, ka prezantuar para kabinetit qeveritar projekt ligjin për deklarim të pasurisë dhe ka njoftuar për ndryshimet që janë bërë, duke shtuar edhe mjekët dhe profesorët universitar në listën e zyrtarëve që duhet ta deklarojnë pasurinë.
Është bërë një kategorizim i ri zyrtarëve publik që do të deklarojnë pasurinë që përfshin zyrtarët e lartë dhe zyrtarë publik, si dhe kandidatët për gjyqtarë dhe prokuror. Në kategorinë e zyrtarëve publik, se subjektet deklaruese janë shtu mjekët e licencuar që ushtrojnë veprimtari në institucionet publike, si dhe profesorët në universiteteve publike.
Sipas tij, projektligji mundson deklarimin e pasurisë online me qëllim që të evitohet çdo gabim potencial dhe të kontribuohet në rritjen e transparencës. Avokati Florim Shefqeti vlerëson se nuk është e nevojshme që mjekët dhe profesorët ta deklarojnë pasurinë.
Cilësia dhe performanca e mjekëve dhe profesorëve, por edhe llogaritja duhet të rriten përmes mekanizmave konkret, të kontrollit të vlefshmërisë, të kontrollit të kompetencës dhe profesionalizmit të tyre, të vlerësimeve periodike të mundshme. Por asë se për me deklarimit të pasurisë, sepse konsideroj që janë dy gjëra tërësisht e kundërta.
Përmes këtij veprimi shton ai mund të cenohet privatësia e tyre dhe njëkohësisht të vihet në rrezik potencial siguria e tyre. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Plevrat Sidiu, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjithë mjekët duhet ta bëjnë deklarimin e pasurisë pa dallim.
Mjekët diferencohen ata të sekondarës dhe terciarës të deklarojnë kurse ata të primarës jo, do të thotë është një paparazi dhe është automatikisht një diskriminim bazuar në kushtetutë. Ne kemi mirëpritur, nuk ka kur gjatë keqe në këtë, por se jo të bëhen diferencat të niveleve të ndryshme, po të gjitha të cilët marrin pagë duhet të deklarojnë.
Besim Kodra nga Asociacioni të Drejtave të Pacientëve në Kosovë thotë se mjekët duhet të deklarojnë pasurinë, sepse sipas tij stafi shëndetësor ka kompetenca publike pasi merret me pacient. Pas përfundimit të procesit të deklarimit të pasurisë, Agjencia kundër korrupsionit përmes shortit zgjedh një numër të caktuar të zyrtarëve publik, të cilëve ua verifikon pasurinë e deklaruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, duke ju dëshiruar një pasdite të këndshme. Unë Arton Kurshevci dhe kolegu Majer Elshani, që bëri realizimin teknik, ju ftojmë të na dëgjoni sërish. Bashkë, mirë dëgjofshim.